tõepoolest nii võimsed ja nii imelised, et kui me mõnikord piiblit loeme, siis me ei suuda uskuda, et see, mis seal kirjas on, võib tõepoolest tõsi olla. Ja kui me vaatame piiblit, kas või nii, nagu me täna hingamispäevakooli tunnis vaatasime Biiliami lugu, siis seegi tundub mõnikord olevat üle mõistus. Isegi Biiliam ei suutnud midagi muud teha peale seda, kui eesel temaga rääkima hakkas, kui lihtsalt öelda jah või ei või lihtsalt vastata lühikeste ja konkreetsete lausetega. Eelmisel nädalal aga me alustasime siin Haapsalus ühe väikese sarjaga, mille käigus uurisime seda, mida on Jumalal öelda meile ja just nimelt tänaseks päevaks läbi ilmutuse raamatu 7 koguduse. Ja vaatasime eelmisel nädalal siis lähemalt Jeesuse sõnumit Ehvesuse kogudusele ning leidsime, et hoolimata nendest aastatuhandetest, mis lahutavad meid Ehvesuse kristlastest, on selles kirjas nii mõndagi sellist, mis on vajalik just nimelt tänasel päeval. Täna jätkame siis teise kogudusega ja vaatame, mida Jumalal on meile öelda läbi Smürna koguduse. Kõik need 7 kogudust, millest ilmutuse raamat räägib, asuvad tänased Türgi territooriumil ja üksteisele suhteliselt lähedal. Seal kaardilt nägite eelmine kord, et Efesos paikneb täiesti Egeuse mere rannikul ja on omamoodi kuulus sadamalinn ja teaduselinn ja majanduslinn ja religioonilinn. Mäletate äkki sedagi, et Efesos oli suuruselt 4. Linn kogu tolleaegses maailmas ning seal elas umbkaudu 250 000 elanikku. Ja sedagi, et see elanike arv tehti kindlaks tänu amfiteatri välja kaevamisele ja nende istekohtade kokkulugemisele. Saadi 25 000 ja kuna amfiteater mahutas üldjuhul ühe kümnendiku elanikest, siis 250 000 on päris reaalne arv. Kuid Smürna, mis on natukene Efesosest põhjapool, nii umbes 50-60 kilometrit, ei jäänud suuguga mitte palju maha. Selle amfiteatri suuruseks oli 20 000 istekohta. Järelikult linnas on umbes 200 000 elanikku. Ja Smürnagi oli väga vinge sadamalinn ning teatud mõttes oli Smürna sadam isegi parem kui Efesose oma. See oli sügavam ja tänu oma asukohale lahesopis, Erki, kui me saaksime selle kaardi korraks tagasi. Siin on küll väga halvasti näha, kuid Smürna sadamasse sissepääsuks pidi laev ikka natukene keerutama. Ja siis tänu sellele asukohale seal lahesopis oli seda kasutada võimalik ka siis, kui suurel merel ikka väga suur torm möllase tormas, nii et Efesosse sadamasse laevad ei pääse, on Smürnamasse küll. Kuid mis kõige olulisem oli see, et Smürna sadama oli ehitatud niimoodi, et päris sadama territoorium oli otseselt kahe väikese neeme vahel. Ja see neeme vahel, neemede vahe oli nii väike, et sõja ajal oli seal sinna sadama ette võimalik tõmmata suure raske kett, nii et mitte ükski sõjalaev, vaenluse sõjalaev, sinna sadamasse sisse ei pääsinud. Smürna vaiknes madala mäe jalamil. Erki, kui me näeksime paari järgmist pilti. Siin on siis mõningad vaated Efesosest. Ning selle mäe otsas paiknes siis taaskord üks suur tempel, mis oli mitte nii nagu Efesoses pühendatud Artemisele, vaid hoopis Kreeka peajumal Zeusile. Ja otse loomulikult see tempel paistis kaugelt üle kogu linna. Öeldakse, et Smürna oli väike Aasia üks ilusamaid linnu. Selle tänavad, kõik tänavad olid sillutatud. Mõelge linna, mis Eestis on. Kas te suudate leida mõelda linnale, kus oleks kõik tänavad sillutatud? Ilmselt mitte. Ikka on mõni selline, mis on puhtalt pinnase teele rajatud, kuid kõik Smürna tänavad olid sillutatud. Ja selle linnamüürid olid kaunistatud ning Zeusi templi juurde seal mäeotsas viis tänav, mida nimetati kuldseks tänavaks. See ei olnud küll kullas sillutisega, nii nagu ilmutusraamat seda meile taevasest Jeruusalemmas säägib, aga seal oli väga palju kulda kasutatud kõiksugustes nikerustes ja kujudes. Ja nii nagu Efesos oli ka Smürna tegelikult väga, väga suur ja vinge teaduseline. seal oli palju kõrgkoole ja seal õpiti mitte ainult meditsiini, vaid ka igasugused muid teadusi. Ka kultuur, mis Mürna linnas oli väga kõrgel tasemel ja arvatakse, et Homeros on just nimelt Smürnast pärit. Smürna ajaloost on nii palju, et Smürna oli vaba linn. Linnavalitsejatel oli võimalik valida, kelle poolt nad on. Ning juba mitused aastat enne Kristuse sündi valisid neil linnavalitsejad seal Smürnas oma isandateks või oma liitlasteks Rooma. Ja Smürna oli ka esimene linn, teadalevalt esimene linn siis maailmas, kuhu ehitati tempel just nimelt ebajumalanna Roomale. Kõik see andis tegelikult põhjust üheks suureks uhkuseks ja võib ette kujutada, et smürnalased käisid ninad taeva poole, nii et kui vihm tuli, siis oli kõigil nohu läinud. Igatahes on leitud Smürnast iidseid münte, mille peal on vermitud tekst esimene Aasias nii suuruselt kui ilult. Te mäletate, Smürna ei olnud mitte kõige suurem linn Aasias. Mõnikümend kilometrit lõuna poole on linn, kus on koguni 50 000 elanikku rohkem. Veerand rohkem kui Smürnas. Ja nad ütlevad ikkagi, et nemad on esimene Aasias, nii suuruselt kui ilult. Kuid ilmutusavatus ei ole juttu mitte niivõrd linnast kui kogudusest seal linnas. Smürna kristlik kogudus oli ilmselgelt väga aktiivne. Nad pidid nägema kõvasti vaevat üleüldse eksisteerida ja kasvada sellises linnas, kus ebajumala teenistus oli täpselt selle ebajumala poole, kus mida siis linna isad otsustasid. Ning otse loomulikult kiusati neid sellepärast ka väga palju taga. Olid nad ju oma usuga otseseks konkurendiks kõikidele teistele. Ette rutates võib öelda, et Smürna kristlaskond on tänaselgi päeval Türgis kõige suurem, protsentuaalselt siis. Ja Smürna oli ka kõige viimane linn keskajal, kus siis kristlased välja pressiti või välja aeti. Smürna pidas kõige kauem vastu siis moslemite sissetungile. Mida siis on Jumalal öelda Smürna kogudusele? Ja Smürna koguduse inglile kirjutab. Nõnda ütleb esimene ja viimne. Kui te mäletate, siis Smürna tahtis olla ise esimene. Suurim ja parim. Kuid Jeesus ütleb siin, et mitte keegi teine ei ole temaga võrreldav. Isegi mitte linn, mis nimetab ennast suurimaks ja ilusaimaks kogu Aasias. Ja see on tegelikult kõige esimene õppetund. Sa võid olla nii edukas ja oluline kui tahad, kuid sa ei saa mitte kunagi samavõrdseks, samaväärseks Jeesusega. Ja Smürna kukkus oma eneseupitamisega ikka väga kergesti läbi. Nad ei olnud isegi inimlikus mõõtes ja inimlikus mõistes esimesed. Ja kui nüüd Jeesus ütleb, et tema on esimene, siis võrreldes Jumalaga on nad kuskil kaugel, kaugel. Enne kui Jeesus asub oma sõnumi tuuma juurde, jätkab ta enda kirjeldamist. Kes oli surnud ja on saanud elavaks. See on tegelikult samasugune sissejuhatus, nagu Johannes juba kogenud on. Ilmutuse raamatu esimese peatükki 17. salmis ütleb Jeesus enda kohta seda sama. Ning tema pani oma parema käemu peale ütles, ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning enne ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surma alla võtnud. Jeesus ütles seda sellepärast, et Johannes kartis. Johannes langes silmini tema ette maha. Ja Jeesus ütles seda Johannese julgustamiseks. Ja täpselt samamoodi üritab ta julgustada ka Smürna kogudust. Jeesus alustab oma sõnumit kogudusele sellega, et meenutab smürnalastele, et tema on läbi käinud kõige hullematest katsumustest, mida inimene iial ette kujutada võib. Ta suri, kuid see ei mõjutanud teda. Ta on taas saanud elavaks. Jeesus ütleb, et üks kõik, mida saatan võib teie teele ette veeretada, saab tema meid aidata, sest tema on kõiki neid raskusid kogenud ja ükskord ära võitnud ka kõige suurema vaenlase, surma enda. Me näeme, et juba sissejuhatus annab meile kaks väga olulist sõnumit. Esiteks selle, et mitte keegi ei ole Jeesusega võrreldav.
Ja teiseks selle, et me ei pea kartma mitte midagi, sest Jeesusel on olemas kogemused ja lahendused kõikidele meie olukordadele. Mis on siis see, mida Jeesusel veel kogudusele öelda on? Ma tean su viletsust ja vaesust. See viletsus, millest siin jutt on, on erakordselt raske olukord. Koorem, mis rõhub maani ja mille raskust ei saa mitte kuidagi välja kannatada. See on täpselt samasugune situatsioon, nagu oli Biljam eeslil, kui ta lihtsalt pidi ennast pikali maha heitma, sest ta ei saanud minna ei edasi, ega tagasi, ega paremal, ega vasakule. Tal polnud mingit muud võimalust, kui ta lamas seal koormal. On päris selge, et Smürna kogudusele tuleb see kooreme, see viletsus väljaspoolt. Tagakiusamine nii Rooma võimude kui ka linnaametnike ja ka Jeesuse mainitud pilkamine nende poolt, kes nimetavad endid juutideks, ehk siis Jumala valitud rahvaks, kuid kes tegelikult on saatana käsilased ja nii nagu Jeesus ütleb isegi saatana sünagoog, on kõik see, mida Smürna kogudus ise muuta ei saa. Me nägime enne, et Smürna oli kõike muud kui vaene linn. Seal olid isegi kuldsed tänavad ja ta peab ennast üheks parimaks linnaks kogu väike Aasias. Kuid üks kristlik kogudus on seal ometi täielikus vaesuses. Keeleteadlased, need, kes kreeka keelt mõistavad, ütlevad, et sõna, mida siin vaesuse kohta kasutatud on, tähendab, et neil ei olnud absoluutselt mitte midagi. Kohe üldse mitte midagi. Ja on täiesti selge, et see, et neil midagi ei ole, on tagakiusamise tulemus. Smürna kristlastelt oli võetud kõik maine vara. Nad käisid koos kõige viletsamates koovastes, mis linnas oli. Nad elasid kõige viletsamates onnides, seal, kus mitte keegi teine elada ei tahtnud. Neil ei olnud mitte midagi. Nad olid viletsad ja vaesed. Kuid siiski on midagi, mis on olulisem kui pangaarve või heas kohas paiknev kinnisvara või ilus kirik. See on sinu isikliks usk ja suhe Jeesusega. Ning tundub, et smürnalastel oli sellega kõik korras. Jeesus ütleb, et ma tean su viletsust ja vaesust, kuid sa oled rikas. See on hea ja rõõmustav sõnum. Me võime küll olla vaesed selle maailma mõõdupuude järgi, kuid tõeline rikkus ja tõeline väärtus on hea suhe Jumalaga. Sest ainult see on see, mis viib meid igaves elu poole, kus meil on kõik see, millest see maailm isegi unistada ei suuda. Me teame, et Jeesus ei jäta meid mitte kunagi meie murede juurde üksi. Kui ta tuleb, kui ta juhib meie tähelepanu millelegi, siis on tal alati ka lahendus pakkuda. Ja Smürna koguduse jaoks on lahendus peidus 10. salmis. Ära karda seda, mida sul tuleb kannatada. Ühelt poolt on vägagi selge, et Jeesus ütleb, et kannatused on tulemas. Matteuse evangeeliumis on ta väga konkreetne. Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Ja Jeesus ütleb sellega, et iga kristlane peab teadma seda, et saatan tahab neid rünnata nii pea, kui nad on Jeesus enda poole, Jeesuse omaks kuulutatud. Et saatan käib ümber ära valitud, nii nagu mõirga ja lõukoer. Ja otsib, keda neelata. See ei ole just kuigi rõõmus vaada tulevikule ja smürnalased otse loomulikult kartsid seda, mis on tulemus. Nad kartsid selle tagakiusamise suurenemist, kuigi nad olid nagu nii vaevatud ja koormatud ja nii, et neil ei olnud mitte midagi enam. Ja see hirm on omamoodi inimlik. Kuid ometigi ütleb Jeesus, ära karda. Need kaks sõna ei ole piiblis just väga haruldased, kuid on põnev vaadata, millistel puhkudel neid sõnu just kasutatakse. Uues testamendis on ainult mõni üksik juhtum. Kõigepealt ütles ingel Gabriel seda Maarjale, need kaks sõna Maarjale, kui Maarja sai teada sellest, et temast saab Jeesus ema. Siis ütles Jeesus need sõnad Jaakobusele ja Johannesele, kui ta nad enda jüngriteks kutsus. Ära selle juurest, millega nad olid harjunud. Seejärel kuulis neid kahte väikest sõnaga sünagogi ülem Jairus, kui talle tundus, et ta on kaotanud selle, kellest tema kõige rohkem hoolis, oma tütre. Paulus kuulis neid sõnu lausa kaks korda. Esimene kord siis, kui ta kutsuti tegutsema paganate apostlina
ja teine kord siis, kui ta oli juba pikka aega vangis olnud ja talle tundus, et ta mitte kuidagi ei jõua sinna, kuhu Jumal on lubanud, ehk siis Rooma keisri juurde. Ja viimased kaks korda on need sõnapaar kasutuses ilmutuse raamatus. Esimene kord siis, kui apostel Johannes saab nägemuse ja võetakse Jeesuse juurde ja ta kardab ja ta langeb kokku Jeesuse jalge ette, siis Jeesus ütleb, ära karda. Ja teine kord, just nüüd sama, Smürna kogudusele. Jumal julgustab meid siis, kui me seda kõige rohkem vajame. Siis, kui mingi tohutu elumuutus on ees või siis, kui väga suured ja väga keerulised probleemid meie ees seisavad. Siis, kui mitte miski muu enam ei aita. Me võime olla kindlad, et Jumal on meie jaoks parim plaan ja sellepärast ta ütleb meile ära karda. Võib tekida küsimus, et kuidas me saame mitte karta, kui kõik olukord on meie vastu. Ja vastus on samas lihtne. Oma enese jõust me ei saagi. On öeldud, et inimene, kes mitte midagi karda, on kas täielik loll pea või teab tulevikku. Ja meil on hea meel tõdeda, et kõik kristlased teavad tulevikku. Jumal on tõotanud meile võidu ja kinnitab seda ka praegu siin sõnumis Smürna kogusele. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Smürna kristlased olid ustavad. Nad seisid kindlalt oma vaenlaste vastu ja Jumala tõe eest. On üks lugu, mida räägitakse Smürna koguduse pikaaegse juhi Polükarpuse märtsisurmast. Ühel reedesel päeval astusid tema koju, tema vaese kodu ukses sisse Rooma sõdurid ja tahtsid teda kaasa viia. Polükarpus teadis, mida see tähendab. Ta teadis, et tema elu viimased hetked on kohe-kohe saabumas. Ja ta tahtis veel veidi aega veeta aega koos oma Jumalaga. Ja ta tegi midagi sellist, mida need Rooma sõdurid ei oleks mitte kunagi oodanud. Ta pöördus nende poole ja küsis, et kas teil on kõht tühi? Kas te süüa tahate? Rooma sõdurid olid ehmatusest keeletud ja vaatasid, kuidas Polükarpus neil lõunat või õhtusööki valmistama hakkas. Ja siis, kui see söök valmis oli ja Rooma sõdurid sõid, siis Polükarpus palvetas. Ta tahtis veel viimased hetked veeta koos oma Jumalaga. Temaga, kes on teda juhtinud ja saatnud läbi kogu tema elu. Ja siis, kui õhtusöök oli lõpetatud, siis sõdurid tõusid ja Polükarpus läks nendega kaasa. Ta viidi Rooma pealiku juurde, kes tegi talle ettepaneku, millest selle roomlase arvates ei saanud mitte keegi keelduda. Ta pakkus Polükarpusele võimalus elada, ellu jääda. Kui too ainult ütleks, et keiser on Jumal, ei Jeesus ei ole seda. Polükarpuse vastus, mida ajaloolised meieni on toonud, on võimas. Ma olen 86 aastat teda teeninud ja ta ei ole kordagi minu usaldust kuritarvitanud. Kuidas võiksin ma needa oma kuningat? Teda, kes mind päästis. Polükarpus saadeti amfiteatri areenile. Ja legend ütleb, et kui ta sinna viidi, kostus taevast hääl, mis ütles, ole tugev, ära karda. Areenile lasti lõvid, kuid nood ei tunnud Polükarpuse vastu mitte mingisugust huvi. Sest ta ei olnud mitte esimene ohver tolpäeval ja lõvidel oli kõht täis. Siis otsustati mees tuleriidal põletada. Koguti hagu, pandi Polükarpus sinna keskele seisma. Ta palus, et tema käsi ja jalgu kinni seotaks. Et ta võiks seal niisama seista, sest tema Jumal annab talle jõudu vastu minna ka kõikidele kõige raskematele katsumustele. Ja talle lubati seda. Ju arvati, et vana mees, mis tast ikka karta. Ja siis söödati tuleriit. Ja leegid tõusid paremalt ja vasakult ja tema eest ja tagant ja need ei teinud talle legendi kohaselt mitte mingisugust viga, vaid need koondusid tema peakohal alles kokku. Ja siis, kui nähti, et mitte midagi ei võta seda meest, siis läksid Rooma sõdurid ja torkasid ta lõpuks läbi. Seda meest tuli tappa mitu korda, sellepärast, et Jumal oli temaga. Ja ta ei kuritarvitanud Jumala usaldust. Ta jäi temal ustavaks, hoolimata oma neist raskustest, mis tema ees seisid. Kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ei tee teine surm, mingit kahju. Aamen.
Seisan su ees, et öelda sulle, kui sinn igatse. Ma olen proovinud käia sinu uuta tee. Saldar.